Ate polisi mukono ilikawa boda boda babiri vee kutelwa kusobya kubana bata netu kababiri. Ayogelela polisi mkampala ne Mirirano Rachel Kawala. Agambye nti abakwate Ali Ssentongo ne Shafik Nsubuga. Ssentongo baamukwasa mulimu gwa kutwala baana kusomero nga bajja kukyalondese kasawo. Nga bano kuliko emyaka 13 ate omulala wa myaka 15 nga yabefuulidde n'abatunuza mu mbuga y'omubisitaani.
Nga okunyeza kulaga nti omu kubakwatiddwa Ssentongo Ali yali yaweebwa omulimu ogw'okutwala ng'abaana bano somero nga 24 omwezi oguwedde. Kigambibwa nti ono yakwata abaana bano n'abatwala mu makaage okkakkana ng'ow'emyaka 13 amusobezzaako era teyakoma ku ekyo n'afuna ne mukwano gwe. Kigambibwa nti ye n'amuwa ow'emyaka 15 ababiri bano bali mu kadduukulu kase nga tubaguddeko omusango ogwa aggravated defilement nga n'okunoonyereza kugenda maaso. Ng'abazadde twewale okwesiga yenna yenna buli wa boda gw'olabye ne bw'aba avuga abaana bo buli lunaku osoose kutegeera mize gye.